Ten příběh pro děti měl ve skutečnosti mnohem dramatičtější podobu, ale já jsem nechtěl po ránu natolik děsit vaše děti, jo, takže... V celé v kráse ho vyprávím pouze nejbližším a zásadně dospělým. No nic, slíbil jsem ještě příběh i pro ty starší. A on to není ani tolik příběh jako úžasný citát od Marka Ebena. Od člověka nenápadného, ale prudce inteligentního. A svoji vysokou inteligenci a nadhled dokazuje právě tímto citátem. Pozorně poslouchejte vy, kteří jste rodiče, vy, kteří budete rodiče, i vy ostatní, kteří se potkáváte s touto skupinou, o které Marek Eben mluví. Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči, a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvíli někde praštil dveřmi, a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné a co příroda dělá, dobře dělá. A právě na toto bych chtěl navázat dvěma verši z knihy Kazatel. Prosím, otevřete společně se mnou knihu Kazatel. Kluci, poslouchali jste dobře, jo? Kniha Kazatel, 11. kapitola. A budeme číst dva verše. Verš první a verš 9. Já jsem si všiml, Petr Grund z Kazatelny odnášel ekumenickou Bibli. Je to tak? Výborně. Takže ho poprosím, aby ten první verš přečetl on. Kazatel 11. kapitola, verš 1.
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním zhledáš.
Děkuju. A já přečtu ten 9. Raduj se, mladíku, ze svého mládí. Ze srdce vesel se, dokud si mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Dva verše, které mluví o tom samém. Jana už ví, co bude následovat, i včera taky, protože to nedávno slyšeli v Opavě. Takže si to zopakujem, holky, kdybych někde udělal chybu, dejte vědět. Ne, nikdy to kázání není stejné, já si ho totiž nikdy nepamatuju, jak jsem ho vlastně řekl předtím. Ty dva verše jsou si velmi blízké a budeme se jim ještě blíže věnovat, ale já bych na začátek chtěl krátce zmínit o tom, kdo je vlastně autorem těchto slov. Je to člověk, který je považován za nejmoudřejšího muže světa. Byl to král Šalamoun, člověk, který v mládí toužil po Pánu Bohu. Poté se od něj začal odklánět, aby se k němu v závěru života zase vrátil. Aby pochopil, že to, co má skutečně smysl, je víra v Pána Boha a že cokoliv člověk v životě potká, tak zase dostane od někud zpět. Kdybychom měli se podívat do Bible a říct, co nejraději máme od Šalamouna, tak asi budeme často zmiňovat přísloví. Také se spousta lidí zmíní o žalmech. Řeknou, že Šalamounovi žalmy jsou krásné. Najde se i pár jedinců, kteří ocení kouzlo písně písní. A jen málo kdo přijde a řekne, že kniha Kazatel je kniha, která jej potěšuje do života. Protože kniha Kazatel na první pohled působí, jak to říci, až skoro pochmurně, často depresivně. Ovšem, Kazatel, tedy král Šalamoun, není depresivní, není pochmurný, ale je realistický. A je možná tvrdě upřímný. Velmi upřímný. Ale na druhou stranu aspoň víme, na čem jsme. Protože když kazatel o něčem mluví, tak je to úplně přesné. Možná to není na první pohled tak láskyplné, jako když psal miláček páně Jan. Není v tom ani tolik lásky na pohled, jako když psal apoštol Pavel. Že byl Šalamoun citlivý člověk, to víme z jiných knih, než z knihy Kazatel. A v knize Kazatel je nekompromisně upřímný. A první zásadní a základní věc, kterou bychom si měli pamatovat na základě čtení knihy Kazatel, je, že pravdu je třeba říkat bez kompromisu. Vzpomínám si na jednoho bratra z Prahy, který je v Praze pouze jako host. A když jsem v jednom zboře kázal, přišel po kázání za mnou a říká: děkuji ti, že to bylo jiné než pražská kázání. Tam je to samé, myslím si a domnívám se. Tady to bylo řečeno tak, jak to je. Šalamoun říká, že život nám vrátí všechno, co jsme během něj potkali. A Šalamoun se nebojí pravdy, i když je ta pravda někdy tvrdá. Všimněte si, jak krásně popisuje 9. verš, jak vyzývá mladé lidi, aby se radovali ze svého mládí, aby se veselili, aby dělali to, kam je vede jejich srdce. A pak je naprosto nekompromisně setře. Znovu si to přečtěme. Raduj se, mladíku, ze svého mládí, ze srdce vesel se, dokud si mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, zatímco vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Tady je nádherně ukázána nekompromisnost života. Tady je krásně ukázáno, že opravdu můžeme žít, jak chceme. Ale musíme počítat s tím, že to bude mít své následky. V prvním verši 11. kapitoly Šalamoun vyzývá, abychom pouštěli svůj chléb po vodě. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Moji milí, zkoušeli jste vzít chléb a poslat jej po vodě? Nebo zkoušeli jste aspoň, že málo kdo běhá s krajícem k řece, zkoušeli jste aspoň namočit chleba do vody? Uvařili jste to? Někdy? Aha. No, ale uvařili jste to někdy? Ne. Kdo z vás jedl chlebovou polévku? Jaký to bylo? Fakt. Jsi první. Mě můj brácha malem zabil. Každopádně, když dáte chleba do vody, co se stane? On začne bobtnat, on se zvětší a po čase se z největší pravděpodobnosti ztratí, což znáš z toho guláše. Zmizí. Teď si představte, tady máte, ve Vrbně protéká krásná řeka, taková klidná, mírná. Vezměte chleba a pošlete jej po vodě. Směr Karlovice, široká niva, nevím, jestli to pak přes Bruntál valí. Na Krnov to jede, jo, výborně. Takže v Krnově se to otočí, vezme to zpátečku a vlakem se to vrátí zpět, je tak? Někdo vám to sní ještě navíc. Dobře. Takže hledáte se s chlebem po mnoha dnech? Ano, Petr už se těší na tu kačenku, co mu snědla chleb. Takže se symbolicky setká se svým chlebem. Ano, pochopil jsem tě. Zvlášť díky tvé lásce ke kachnímu masu, pamatuju si. Všechno se vrátí. Tohle řekl asi před 3 lety, Petr, jo? Vrátilo se mu to po letech. Po mnoha dnech se s tím zhledal. Úplně jinudy, než čekal. A přesně o tomhle v tomto smyslu mluvil kazatel. Nemluvil o tom, že se potkáme se svým skutečným chlebem, který jsme poslali, ale že se potkáme s tím, co jsme poslali dál. Kazatel použil pouštění chleba po vodě pouze jako obraz. Proč chleba? Mohl nechat pouštět naprosto cokoliv. Mohl tam posílat stromy, mohl poslat fíky, mohl poslat v podstatě cokoliv. Šalamoun se rozhodl pro chleb. Proč chleb? Protože Šalamoun ještě nepamatoval chleb, který se u nás prodává, ale pamatoval chleb, který měl skutečnou hodnotu. Chleb, který byl poctivým dílem lidských rukou. Chleb, který měl velkou cenu, který byl základním symbolem toho, že se člověk nají. Pamatuju si časy, když nám dětem někdo nabídl chléb, tak jsme mu řekli, že zas takový hlad nemáme. Ale v tehdejší době byl chléb symbolem hojnosti, symbolem požehnání. Chléb jako něco vzácného. A zároveň chléb, který v té vodě nabobtná. Zároveň se držme pořád toho 9. verše. Když to budu parafrázovat, dělejte v mládí to, co vás baví, a ono se vám to vrátí. Včera jsem byl v Ostravě, jedna paní se na mě dívá a s takovou hrůzou až vykřikne, říká: vy jste si urazil zub a vy jste měl tak krásné zuby. Já mám ten zub uražený celou dobu, co mě zná. Jenom si toho nevšimla. Ale dotkla se tím zvoláním, se vlastně dotkla toho, co mě provázelo od mého mládí. Když jsem se domníval, že ten strop je mnohem výš. Leč udělal jsem v mládí to, co jsem chtěl. Od té doby mi chybí kus zubu a někteří si toho všimnou. Taky napadám na pravou nohu, čehož si většina lidí nevšimne, protože jsem si mládě dělal, co jsem chtěl. Mám jizvu mezi očima, protože zase někdo jiný si dělal, co chtěl. Zase naše maminka říká, že chlap, který nemá jizvu, není chlap. Leč, moji milí, můžeme se bavit o tom, že si celoživotně neseme to, co jsme v mládí dělali. Třeba stric Mireček by mohl vyprávět, že na něm se projevuje, že chlap, který nemá jizvu, není chlap. A jaký je Mirek chlapisko? To jsou jizvy, které jsou vidět, kterých si někdo dříve nebo později všimne. A pak jsou ty jizvy, které zůstávají vevnitř. Jizvy, které nás potkali v raném mládí, které nás potkali během života. Pamatuju si na jednoho mladého chlapce, který říkal, víš, já si chci teď užívat. Já chci poznat i jiný život, než je ten křesťanský. A já se vrátím později. Ještě to není tolik let, takže já nevím, jestli se vrátí. Zatím stále odchází. Dál a dál. Můžu si říct, že se vrátím, ale problém je v tom, že mi to už nemusí být umožněno. Že nevím, kdy přijde čas. Kdy to celé skončí, kdy se to zastaví. A nebo kdy už nebudu mít sílu a možnost se vrátit zpět. Už budu příliš daleko a příliš hluboko, než abych se mohl vrátit. Vrátím se. Možná se vrátím, ale ve mně budou jizvy. Každý z nás si neseme to, co jsme prožili. Na něčem jsme se podíleli více, na něčem méně, do něčeho jsme spadli takřka úplně nevinně. A spoustu věcí si neseme a chtěli bychom, aby ty vzpomínky nebyly. Přáli bychom si, aby nás neprovázely zkušenosti, které jsme zažili. My to nemůžeme vrátit zpět, my už se s tím musíme naučit žít. Já jsem ve svých 10 letech taky netušil, že mi ta noha nesroste tak dobře. Kdybych to věděl, tak bych to tehdy neudělal. Teď je to jedno, naučil jsem se s tím chodit. Povětšinou mi to nevadí, jenom častěji kupuju boty. Ale to jsou malé věci. Co ty jizvy, které zůstávají v životech předtím? Předčím? Předtím, než jsme se definitivně rozhodli odevzdat se Pánu Bohu. Věci, které děláme, i když jsou to maličkosti, nás poté provází celý život. A po mnoha dnech se s nimi zhledáme. Tak teď to bylo krásně chmurné a depresivní, že? Uvědomit si, že už nenapravíme to, co jsme dělali. No. A teď se pojďme bavit o tom, co měl mimo jiné Šalamoun také na mysli. Nejen upozornit na riziko toho, co jsme udělali špatně, ale hlavně a především, aby nás přivedl k tomu, že se nám po mnoha dnech po vodě vrátí to, co jsme udělali dobře. Protože nejen ty věci, které jsou špatně, ty se vrací. Ale vrací se i to, co je správné. Vrací se to, co má být dobré pro někoho jiného. Když dělám dobrý skutek, vrátí se mi to. Stalo se vám někdy, že jste udělali v životě něco dobrého a vrátilo se vám to? Ano, stalo, že? Jednou? Kolikrát se vám stalo, že jste udělali jeden dobrý skutek a ono se vám to vrátilo? Kolikrát se vám to vrátilo zpět? Krásně jsme se do toho zamotali. Pořád se nám to vrací, neustále se nám to vrací, protože tím, co děláme my pro společnost, tu společnost ovlivňujeme a měníme. U nás doma se drželo pravidlo, že každého člověka, kterého známe, kterého jsme viděli více než jednou, máme pozdravit. Bez ohledu na to, co si o něm myslíme, je naší povinností jej pozdravit. A věřte mi, že nás děti to silně ovlivňovalo v tom, že když jsme ho pozdravili a ten člověk nám odpověděl, což se stalo skoro pokaždé, tak se tím výrazně měnil náš pohled na to, co si o něm myslíme. Protože najednou byl v našich očích mnohem slušnější. To je jeden dětský pozdrav. Teď si vemte, že máme v rukou mnohem zásadnější nástroje, než je pozdrav. Víru a důvěru v Pána Boha. Naději na záchranu lidských životů. To není o slovech dobrý den. To není o tom, že někomu někam odnesu tašku. To je o tom, čím, jak a proč žiju. To je mým životním nasměrováním. Mým osobním posláním vůči této společnosti. Nedělám dobré skutky a neposílám dobrou zprávu proto, abych to dostal okamžitě zpět. Tak jako se nepotkám fyzicky s tím chlebem, který odplul a snědli mi ho Petrovi kačeny. Potkám se s tím úplně jinak a úplně jinde. Protože tím, že tím chlebem jsem nakrmil ty kačeny, jsem dopřál těm kačenám, aby mohli žít. Někdo jiný, někde jinde, se raduje z těch kačen, má dobrou náladu, kterou přenáší na někoho úplně jiného, na člověka, se kterým se potkávám já, a chleb pro kačeny se vrací ke mně. A teď si představte, že neposíláme chleb pro kačeny, ale že posíláme dobrou zprávu o záchraně tohoto světa. Něco mnohem zásadnějšího, než je chleb. Chleb je důležitý, velmi důležitý, leč zachrání život na této zemi. My jako věřící lidé máme mnohem zásadnější informaci. Máme mnohem zásadnější chléb. Něco mnohem, mnohem cennějšího. Kazatel nás vyzývá, abychom dobrou zprávu o záchraně člověka nesli dál. Vyzývá nás, abychom posílali svůj chléb po vodě. A také chce, abychom od raného mládí nesli správnou věc. A jestliže jsme to nemohli nést od raného mládí, abychom kdykoliv okamžitě s tím začali, potřebujeme nést dobrou zprávu. Dobrá zpráva o záchraně člověka, která zní z úst jednoho, je takový drobek. Takový drobek vůči lidské společnosti. Tady je 7 miliard lidí. Kolik lidí si myslíte, že dokážete oslovit vy? Kolik lidí oslovíš, Lukáši? Teda, promiň. Kolik? Kolik lidí můžeš za svůj život oslovit? Sto? Tisíc? 10 000? Kolik lidí oslovíš přímo ty? S dobrou zprávou? Zkuste počítat i ostatní, Bene. Aha. Přímo. Buď osobně, nebo prostřednictvím sociální sítě. Jani?
Já doufám, že na prstech počítat nebudu.
Takže kolik? Stovky, možná tisíce. Teď si vemte, že v této chvíli, teď tady, na této planetě žije cirka 7 miliard lidí. A vy si řeknete, kolik já sám můžu oslovit lidi. 10, 100, 1000? Co to je proti 7 miliardám? Má to vůbec cenu se pokoušet někoho zachraňovat, někomu to říkat? Tak, přesně. Přesně, to je ono. Ano. To je ono. Když přišel člověk za svým vládcem, že vynalezl novou společenskou hru a představil svému králi šachy, král byl nadšen, že vidí tak úžasnou, tak krásnou hru. A říká tomu muži, řekni, co chceš a já ti to dám. A ten muž říká, dej mi na první poličko té šachovnice jedno zrnko, obilí. Na to druhé mi dej dvě, na další čtyři a na každé další mi dávej dvojnásobek. Nesmírně dlouhé číslo. Celá země nemá tolik obilí. A právě to je to, o čem mluvím. Oslovíte jednoho, oslovíte 10, oslovíte 100 lidí. A každý z nich může oslovit stejné množství. Pán Bůh požehná našemu dílu, protože nepouštíme svůj chléb. Pouštíme Boží dílo. My můžeme odeslat dobrou zprávu 7 miliardám lidí. Bene, nemáš tak velké ruce. Ty můžeš oslovit 7 miliard lidí. Ne sám, ne napřímo, prostřednictvím těch dalších. Přátelé, nemůžeme sami nic, naprosto nic. Pouštěj svůj chléb po vodě. Na první pohled je to marné. Co zmůžu se svým chlebem? Moji milí, kazatel mluví o tom, jak je důležité a potřebné pouštět svůj chléb po vodě. Jak je nesmírně důležité včas se rozhodnout, z čeho se skládá můj chléb. Jaký je můj život? Kazatel nás vyzývá k zamyšlení o tom, co popluje po naší vodě. Bude to chléb? Chléb života? Nebo to bude náhražka? Něco, co nenabobtná, neskazí se, kačenky to nesní. Člověk to nepřijme. Moji milí, jaký je chléb, který chceme posílat s Pánem Bohem? Posílejme dobrou zprávu, kterou jsme dostali, a ten chléb, nabobtnalý chléb, se nám vrátí. Jak? Jak se nám vrátí? Být v tradičním katolickém prostředí, řeknu, čiňte dobré skutky, bude vám odpuštěno, budete zachráněni. A my víme, že to tak nefunguje. Jak se vrátí ten malinký chléb, který posíláme my? V Boží milosti. Nikdy neuděláme tolik dobrých skutků, abychom si zasloužili záchranu. Ale to, že nás Pán Bůh přijme do svého království, to, že nás Pán Bůh vezme zpět domů, to je chléb, který se nám po mnoha dnech vrátí. Ne to, jestli jsme udělali 10 nebo 100 dobrých skutků, ale vrátí se nám to, co jsme poslali po vodě dál. Není to o skutcích, není to o chlebu, je to o věčném životu. Já vám neslibuji, nemůžu a nechci, že na vás budou lidé hodnější, když se budete chovat slušně. Já vám nemůžu, nechci slíbit, že na vás budou lidé hodnější za to, že jim nabídneme věčnou záchranu, záchranu jejich života. Ale Pán Bůh nám slíbil, že jestliže to přijmeme a jestliže tu zprávu budeme šířit dál, pak přispějeme k záchraně člověka. Každý z nás se musí rozhodnout. Rozhodnout se, jestli tu zprávu chce přijmout a rozhodnout se, jestli ji chce dát dál. Člověk nemá právo být sobcem, aby si dobrou zprávu nechal pro sebe. Je naší morální povinností nést dobrou zprávu dál. Pouštějme chléb po vodě, aby se nám po mnoha dnech vrátil zpět. Amen.